farangulleiros e farangulleiras, benvidos e benvidas a esta nova tempada de Farangulleiros Bandasequeiros. Esta xa é a terceira tempada, que maravilla! Xa nos botades de menos? A que sí, por certo, preséntome. Eu chamo-me Sandra, espero que vos divirtades moito escoitándonos.
Ola, eu son Leire, falaremos neste primeiro falangullo desta terceira tempada dun mundo de galegos e galegas, un proxecto que hai no cole que, como xa sabedes, é de inventores, actores, deportistas, escritores, cociñeiros, pero tamén falaremos do homenaxeado das letras galegas e de moitas cousas interesantes que pasan no noso colexio e no noso pobo, a Pobra do Caramiñal. Verdade, Marta?
Sí, Leire, pero non fales tanto. Ola, queridos ouvintes. Sí, eu son Marta, e como dixo Leire, imos adicarlle este primeiro falangullo a inventores e mentores galegos e galegas. Comezaremos por Ánxela Ruiz Robles, que foi unha mestra, escritora e mentora, que, aínda que naceu en León, viveu toda a súa vida en Ferrol. E por que famosa? Dilo ti, Sandra.
Sí, por suposto. Ela inventou unha especie de enciclopedia mecánica, que pode ser como o primeiro libro electrónico. Ela dicía que era portátil, que podía estar en varios idiomas e que podía adaptarse a todos os alumnos, incluso os que teñan problemas de vista.
Sí, se queredes ver este tipo de primer libro electrónico, no Mood City na Coruña. Pero tamén podemos falar de outra inventora dun pobo moi cerca de nós, Joaquina García García, de Porto do Son, que deseñou o primer traxe de augas para que o seu pai mariñeiro non mollarse no mar. Logo, tivo tantos pedidos que montou unha fábrica.
Pois que interesante e útil me parece este invento.
Pois imagina, Marta, a todos os mariñeiros en o traxe de augas. Poderían morrer co frío.
Outro inventor moi importante é Ramón Silvestre Berea, que inventou nada máis e nada menos que a calculadora.
Pois sí, pero a súa calculadora pesaba un 23 kilos. Imaginades vos ter que ir ao colexio con iso.
Bueno, esta calculadora está exposta no Museo da IBM en Nova York.
Pois, por que non está no Museo de Galicia?
Pois a verdade, non o sei, Leire. Poderíamos traela aquí, pero non sei se os de Nova York nos deixarían. Pero agora imos co último inventor do que imos falar hoxe. Alexander Campos Ramírez, máis coñecido como Alexander de Fisterra, porque naceu en Fisterra.
Inventou milleiros de inventos, como pasafollas para pianistas, hasta o básquet de mesa e o popular xogo de fundir a flota.
Sí, Sandra, pero seguramente o invento máis coñecido sexa o futbolín. Seguro que xogastes algunha vez, verdade? Seguro que sí.
Sí, algunha vez teño xogado, xeralmente cos meus curmáns, nun bar preto dunha praia.
A verdade é que foi un invento moi popular, que o habían todos os bares, ata lle dedicaron unha canción. Queredes escoitala?
Inventa o futbolín, inventa a tralla brava, Alexandre de Fisterra, moito traballa.
Ano 37, guerra civil, Alexandre de Fisterra, inventa o futbolín, inventa o futbolín, inventa a tralla brava, Alexandre de Fisterra, moito traballa. Un impulso dende a fin do mundo, tesón de tasca contra repugnancia. Ven con Alexandre, un bravo, un cachalote, tenso de Fisterra, paisando de Porto. A velas vir,
a velas vir, a velas velas vir, unha partida brava de futbolín.
A velas vir,
a velas vir, a velas velas vir, unha partida brava de futbolín.
Rozas metido na tasca, vendo como avanza a graxa da fritanga. Sintio no seu toque, zoupa e resolve. Chega de Fisterra, paisando deporte. Chaman de Ferriños no país do Deza, chaman de Ferriños pola parte de la Lín. Mete gol na Argentina, matraquiño en Portugal. Cambio furonazo, máquina total. E a velas vir,
a velas vir, a velas velas vir, unha partida brava de futbolín.
A velas vir,
a velas vir, a velas velas vir, unha partida brava de futbolín.
Moito retoro no teu videoxogo, moito
Esto es Pedrolo, lo video show.
Revolución, revolución, revolución. Estamos preparados para revolución.
Revolución,
revolución, revolución. Estamos preparados para revolución.
Revolta, revolta, volta y revolta. Y los vivimos
la revolta.
Chispam pum para baraba. Fora.
A canción titúlase Oda a Futbolín, do grupo Os Diplomáticos de Monte Alto. E non volo perdades, un dos integrantes do grupo é o mestre do noso colexio.
Sí, é o mestre Juan Varela, que dá clase en quinto, e imos facerlle unha entrevista.
Moi boas, Juan. Que tal che vai a vida?
Pois moi ben.
Bueno, imos facerche unhas preguntiñas, se non che importa, vale? Cando e por que formastes o grupos dos diplomáticos?
Bueno, pois era sobre o ano 1990, o cantante Xurxo Souto traballaba na Radio Galega, entonces tiña un programa que se chamaban Os Frigoristas. Narraban, era como unha radionovela, e encargaron unha sintonía. Como era amigo meu do instituto, nos preguntoume se me gustaría pois facer esa sintonía, colaborar con outro integrante tamén de outro grupo que se chamaba Rómulo Sansurxo, bueno, se chama, que tocaba o acordeón, estaba empezando. Entonces fixemos esa sintonía, fixemos unha canción máis e fixemos unhos jingles para a Radio Galega, e gustou tanto que decidimos pois facer algúns temiñas máis. A sintonía tuvo moito éxito, eso que duraba 7 minutos e medio, chamábase Non Chasquero, era un tema popular adaptado a ritmo de rock and roll.
Entón, podes aclararnos como se chamaban os outros integrantes do grupo?
Bueno, xa o adiantei, Xurxo Souto, que é o cantante, letrista, e despois tamén Rómulo Sanjurjo, que é o acordeonista. Digamos que somos os tres que empezamos coa formación, e despois se foron acoplando pois un batería, que Viascón, que vai estar aquí coa súa organeta ahora no entroido esperpéntico, que batería, toca o serrucho, toca de todo, é un multiinstrumentista, clown, tamén payaso, fai de todo, é un artista. E despois o baixista, que toca o baixo, é Mangui Martín.
Pero por que se vos ocorreu facer esa canción adicada a Alexander de Fisterra?
Un pouco que nos buscábamos, igual que o proxecto que temos agora no cole, buscábamos a presencia dos galegos pois no mundo, galegos importantes, porque se vos dades conta, galegos hai por todo o mundo, como di Xurxo Souto, xa roubo as palabras, somos un pobo de artistas. Moitos dos inventos, moitos das cousas que hai polo mundo, pois foron feitas por galegos, ou os galegos tiveron moita importancia nelas. Entón, nos fixemos esta canción, incluso contactamos co personaxe, falamos con él, nos pareceu unha persoa que, digamos, un libertario, que un galego polo mundo e que ve o mundo e o mundo tamén o veu a él.
Hoxe en día seguides xunto facendo cancións?
De vez en cando. Nos temos agora, cada un ten as súas ocupacións, pero polo Nadal sempre nos xuntamos para, como a xente se xunta para facer cenas ou comida, nos xuntamos para facer concertos. Este ano pois fixemos un pouco dous concertos, un pola mañá e outro pola tarde na mesma sala en Coruña, na zona de Monte Alto. Entonces, pues nos xuntamos, nos contamos, nos vemos, sobre todo mantemos esa liña de amizade, non? Que temos desde fai, pois vai facer 30 anos.
Podes dicirnos o título de algunha das túas cancións que cantaras co grupo?
Bueno, aí temos como 5 discos, pero hai un par delas que sí que, digamos, que son non as preferidas, pero sí que nas que interviñen máis, pois, por exemplo, Gaiteiro, que empeza "Eu quero ser gaiteiro".
ser gaiteiro.
Miña mãe era mulata que meu pai xa xa dormeu. Avó un tipo bravo dos que din
revolución,
dos que din revolución, dos que berran por los bares. Non temos medo,
temos fame.
Miña mãe era mulata que meu pai xa xa dormeu. Avó un tipo bravo dos que din
revolución,
dos que din revolución, dos que berran por los bares.
Maneira de reivindicar frente a pois no resto da península, que a moitos cando fan algunha valentía se lles di que son toureiros, pois nos reivindicamos a figura do gaiteiro, da gaiteira, non, frente a eso. E despois hai outra que me gusta moito porque relata un pouco os amores entre o que se entendía antes dunha rapaza pija dunha, e un rapaz de barrio, non? De Monte Alto, que quere decir que esta noite e díralo. Entonces, esa canción gústame moito, porque compara un pouco como se chaman as cousas en castelán ou en pa xente que vive os urbanitas e a xente que é de barrio, non? Di así como ti tes unha finca e eu teño unha leira. E cousas así.
Tes pensado facer unha canción nova?
Bueno, de vez en cando veñen os proxectos. Estivemos, pois, fai dous anos facendo poemas de Miguel María, ao que se dedicou o Día das Letras Galegas. Estivemos tocando na súa casa, na súa casa museo. Entón, de vez en cando veñen algúns proxectos así que, digamos, podemos facelos, aínda que a distancia nos impide facer máis cousas, non? Pero sí, cando hai proxectos interesantes, facemos.
Por que faz cancións en galego?
Pois no seu momento foi un pouco para reivindicar que se pode cantar en galego, se pode cantar, facer calquer tipo de música en galego, sobre todo a xente que decía que non se podía cantar en galego. Entonces vemos que se pode facer cantar cousas en galego e de Galiza, ¿no? É un pouco esa reivindicación.
Por certo, cando eras pequeno xa che gustaba a música?
Sí, sempre me gustou. Empecé un pouco tarde a, digamos, estudar música. Sobre os 16 anos, na época do instituto, pois foi cando realmente me puxen a estudiar un pouco de música. Entrei noutros tipos de música clásica, un pouco de todo. Pero no instituto, xa.
Se non che importa, podemos facerche unha preguntilla persoal. De pequeno quitabas boas notas?
Sí, sobre todo no colexio, pero despois no instituto cambiou bastante a cousa. E tropecei, digamos que ese tropezón, vamos a chamarlle, servime un pouco para darme conta que realmente que tiña que poñer e hincar un pouco os codos.
Outra pregunta persoal, que che levou a ser mestre? Pensas que eres bo mestre?
Gústame a enseñanza. Tuven aí un pouco cando estudaba magisterio, tamén estaba estudiando no conservatorio, entonces non sabía si dedicarme a enseñanza musical no conservatorio, entonces facendo a carreira de violín, ou dedicarme a enseñanza pois en primaria ou en secundaria. Ao final optei, digamos, polo camiño do medio, que era ser mestre de música en primaria. Entonces creo que aunei dúas das miñas pasións, dos meus gustos.
Xa non te enredamos máis, Juan. Grazas por vir. Esperamos que sigas facendo música e que teñas moitos éxitos.
Sí, moitas grazas, Juan.
Moitas gracias a vos por esta entrevista. Eu non son o que leva a voz cantante cando son as entrevistas, por eso, algunhas veces, enrollame un pouco demais, pero bueno.
Bueno, queridos ouvintes, xa imos rematando. Se queredes deixar algún comentario, podedes facelo en bandaseca.es/falangullo ou escribirnos en falangullo@bandaseca.es.
Esperamos que vos gustase este falangullo. Esperamos que sigades escoitando.
Adeus,
ata o próximo falangullo.